hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly manolotra ny arahaba tratry ny taombaovao vontsika rehetra mpiara-mianatra indray eto amin'ity Radio Hope 5 fanarahantsika ny lesona sekoly sabata ity. Efa lesona faharoa amin'ny taona sahady isika izao. Ny lohatenin'ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia ny hoe antony fisaorana sy ny fivavahana. Ny lohatenin'ny lesona manontolo dia ny hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipiana sy Kolosiana. Ny questionnaire manontolo moa izany, ary efa natolotry ny rahalahy dokotera Jean-Jacques Andriaparany tamintsika teto ny lesona voalohany, izay nitondra ny lohateny hoe nenjena nefa tsy nafoy. Miaraka amin'ny aminareo androany ny havanareo Benoara Kotovao hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, velom-pisaorananao ny foninay fa namindranao fo indray ka nahatratra izao taombaovao izao. Mino izahay fa efa navalonao niaraka tamin'iny taonany diviny ny fahotanay rehetra, satria efa nibebahanay tambavaka teo anatrehanao izany. Omeo fo vaovao izahay, fo voadio hoentinay mamakivaky izao taona vaovao izao indray. Fo feno farisiana vaovao, fo feno fiantanana vaovao, fo feno fanoloratena vaovao. Fananao masina ny e, tsy hahafoy na hasaraka anay, fa meteza tompo homba sy tarika anay hatrany mandritra ny taona, ary keo mandritra ny andronay izay mbola homenao anay noho ny fahasoavanao. Amin'ny anaratsoanao Kristy ô. Amen. Tsara antitra teritsika eto ny zotra kapobeny arahan'ny lesontsika, miompana amin'ny famonjenantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany ny lesontsika. Izy ary izy irery ihany no afaka mampifandray ny tany sy ny lanitra. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azo antsika famonjena, asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. I Kristy zany averintsika indray io voalaza fa mampifandray ny lanitra sy ny tany io. Voalaza ny faminaniana mialoha tamin'ny fomba maro tany amin'ny testamenta taloha izany, ary anisan'izany ilay tohatry Jakoba izay niorina tamin'ny tany ny tongony, ary ny paka tamin'ny lanitra ny tendrony, ary nisy anjelin'Andriamanitra ny akatra sy nidina teo aminy Genesis toko faavalambroapolo ny andiny faharoa ambin'ny folo. Nambarany Kristy koa io tamin'ny ministerany teto tany, izaho no lalana sy fahamarinana hoy izy ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Izany anarana tokana izany izay hany ahazoana ny famonjena izany io no nitorinin'ny apôstôly Paoly sy ny mpiara-miasa taminy nandritra ny fiainany sisa tamin'ireo dia misionera efatra nataony tamin'izao tontolo izao fantatra tamin'ny androny ny androny iainany. Fa notoheriny devoly tamin'ny fomba maro sy mahery vaika izany fitoriana ny fahamarinana lehibe izany. Ao amin'ny Korintianina faharoa ny toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito izay mivaky toy izao: mpanompon'ny Kristy va izy? Miteny toy ny olona very saina aho, mihoatra noho izy aho amin'ny fisasarana manantombo, amin'ny tranony vomaizina matetika koa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy aho noho ny kapohiny Jiosy inefapolo latsaka iray avy, intelo no kapohina tamin'ny hazo aho, indray maka ny torahambato, intelo no vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina, nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompontany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany anefitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoko aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitantory matetika, tamin'ny hanohanana sy ny hetaheta, tamin'ny fifadiakanina matetika, tamin'ny hatsiaka sy ny fitanjahana. Zay zany nyvaky ny teny. Raha izany rehetra izany no nanjoan'ny apôstôly Paoly, nahoana izy no mbola afaka ny teny ao amin'ny Filipiana toko faefatra andininy faefatra manao hoe: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy aho indray mifalia. Izay tsy anjerintsika tamin'ny heriny. Nahoana izy zany no afaka miteny an'izany? Ny antony dia ny fahafantarany sy ny finoan'ny lalina ao anatiny ho an'ny tenany sy ho an'ireo nanaiky ny hafatry ny famonjena. Ny tombambidiny ny fiainako avy dia ny fiainana mandrakizay zany, raha mitaha amin'ny fahoriana tsy maintsy aretana amin'izao fiainana eto ambonin'ny tany izao. Mbola fanindradalana amin'izay hevitra izay ihany ny lohateny ny lesontsika faharoa amin'ny herinandro ity zany, izay manao hoe: antony fisaorana sy ny fiovana. Izany hoe, raha izao fanomezana goavana, fanomezana lehibe sy sarobidy ny men'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy izao no saintsaina, lanjalanjaina lalina ao an-tsaina, tsy hoe tokony hiaretana na haharetana ny mafy sy ny mangidy fotsiny izany, fa tokony hahavelom-pisaorana an'Andriamanitra koa. Ary rehefa nanoratra tamin'ny fiangonan'ny Filipianina sy ny Kolosianina izy, dia nanonona izany fisaorana an'Andriamanitra izany. Lesony alahady efatra janoary ny taona enina amby roapolo sy roa arivo, antony fisaorana sy ny fivavahana. Vakitsika ny Filipianina toko voalohany andiny fahatelo: misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny fahatsiarovako anareo. Zay zany vaky ny teny. Velom-pisaorana ny fonin'ny apôstoly Paoly eto, rehefa mahatsiaro ireo olo-masina ao amin'ny fiangonan'ny Filipi izy. Antony maro no mahavelom-pisaorana ny fonin'ny apôstoly Paoly eto. Nanaiky ny filazantsara izy ireo filipianina ireo zany, ary miombo-po amin'ny hampandroso izany filazantsara izany. Vakio filipianina 2:5. Aoka tsy ho adinoina fa ny apôstoly Paoly mihitsy no nanorina ny fiangonan'ny Filipi tamin'ny diany faharoa ny tety any Azia Minora, ka nipaka tany Makedonia izay faritany Grika. Efa nohazavain'ny lesontsika tamin'ny herinandro fa toerana strategika amin'ny fampielezana ny filazantsara i Filipi, na noho ny toerana nisy azy amoron'arabe migodana makany amin'ny faritra tsinanana, na noho ny sata ara-panjakana sy ara-pitondrana nananany. Nanana statut administratifa manokana mantsy io tanàna io, izay tahaka ny tanàna romana mihitsy, ary teny latiny no nampiasaina tao. Aoka ho fantatsika fa tamin'ny andron'ny empira romana zany, dia mbola ny teny grika ihany no lingua franca, na ny teny ampiasain'ny olona samy hafa fiteny ho teny fifandraisana. Fa olombiazana lehibe ho an'ny filazantsara io fiangonany, ny fiorenany zany, ny fiorenany fiangonana Filipi io noho izany toerana strategika nisy azy izany. Noho izany rehetra izany, velom-pisaorana an'Andriamanitra ny fonin'ny apôstoly Paoly, ary nahatsapa tao anatiny izy fa nanana fiombonam-po manokana tamin'ireo filipianina ireo, ka nivavaka ny mpolotra avy tao am-pony nataony ho azy ireo dia nifototra tamin'izany fiombonam-po sy fanahy izany, ka nahatonga azy afaka nilaza fa manana andrizareo rehetra indrindra izy amin'ny famindram-pony Kristy Jesosy, ary Andriamanitra hoy izy no vavolombeloko amin'izany. Vakio Filipianina 2:5. Manantitrantitra ny lesontsika hoe ny vavaka nataony ho azy ireo dia mampiseho ny halali ny fiombonana ara-panahy nananany tamin'izy ireo, ka tsy manalavitra ny fanelanelana nataony Jesosy ho antsika any an-danitra ny fihetsiny teo. Ny mpisorona be tany aloha dia mitondra vato 20 teny amin'ny sarotratrany, tandindony ny foko 20 ny zanak'Israely izay trotroiny tandrify ny fony rehefa manao asa fanelanelanana eo anatrehan'Andriamanitra izy. Vakio ny Eksodosy 20:18. Mihoatra lavitra noho izany nefa ny fomba hitondrany Kristy mpisorona betsika ny anaratsika eo anatrehan'ny ray ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Raha ny marina izany, fiombonam-po, fiombonan-tsaina, fiombonam-panahy famahofaho no hita eto. Ny apôstoly Paoly miombom-panahy amin'ireo rahalahiny sy anabaviny ao Filipi. Ny apôstoly Paoly miombom-panahy koa amin'ny Kristy noho izy miombom-pahoriana aminy amin'izao fifatorana izao ary mpifatotry Kristy no iantsoany ny tenany. Ny Filipianina koa aza azo inona fa miompanahy miompo aminy. Ny fandikateny ao ny Filipianina voalohany andiny fahatelo manao hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo. Izay zany le vaky ny teny dia toy ny milaza fa ny apôstôly Paoly ihany no mahatsiaro andry zareo Filipianina. Fa ny lahateny voalohany, ny texte original, dia toa manambara fa ny Filipianina koa dia mahatsiaro sy miompo amin'ny apôstôly Paoly. Ny Filipianina toko faefatra ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia manambara mazava fa miompo amin'ny fahorian'ny Paoly izy ireo, ary nasehony sy nomporofohiny izany tamin'ny alalan'ny fanampiana an'ny Paoly arabola. Mazava ho azy fa i Kristy dia mitahiry azy ireo ro tompota ao ampony, tahaka ny tehirizany ao ampo antsika rehetra mpanompony. Ny tsapa eto dia zao: ny filazantsara mampikambana, mampiombona, mahatonga ny fon'ny olona hitoeran'ny fitiavana. Koa dia mifaly ny amin'izany ny apôstôly Paoly ka velom-pisaorana an'Andriamanitra izy. Lesiny alatsinainy 5 Janoary ny taona 1920. Ireo antombavaky Paoly. Vakitsika ny Filipianina voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faraiky ambin'ny folo. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitomboan'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Izay no vaky ny teny. Tamin'ny teny grika nanoratana ny epistily voambolana 3:20 monja no ao anatiny ovavaka io vavaka no vakitsika teo iny zany. Nefa araka ny fanazavana nomeny lesotsika, voafitina ao avokoa ny tao an-tsain'ny Paoly rehetra, izay ho velabelariny ao amin'ireo andalateny ambiny ao amin'ny epistiliny. Ny fitiavana, ny fahalalana, ny fahafantarana rehetra, ny fahadiovam-po, ny tsy fananantsiny ary ny fahamarinana ananantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fanasongadinana io vavaka io sy ireo teny fisaorana nataon'ny apôstôly Paoly talohan'izany dia fanasongadinana ny fiangonana amin'ny mahatena iray azy. Mifantoka tanteraka amin'ny hafa ny vavaky ny apôstôly Paoly amin'ny fiangonana manontolo sy ny firindrany tsara. Andeha ho jerentsika kaiky ny sasatsasany amin'ireo teboka izay hita ao anatin'ny vavaka io. Voalohany, ny fitiavana mitombo bebe kokoa. Ny fitiavana no lohalisitra eto Fantatsika fa anisan'ny toetra mampiavaka ny mpanaradian'i Kristy io. Jaona 13:5-13, mivaky toy izao hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Ao amin'ny Romanina 13:10, izao ny voasoratra: ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahataterahan'ny lalàna. Zay zany novaky ny teny. Tsy ny hitomboan'ny fitiavana fotsiny no ny vavahan'ny apôstôly Paoly, fa ny mba hisian'ny fitiavana mifantoka amin'ny tanjona iray manokana, amin'ny fahalalàna tsara sy ny fahafantarana rehetra. Filipiana 2:5. Ny fahalalàna eto dia tsy fahaizana ara-tsaina fotsiny ihany, fa voafoakany izany koa ny fahalalàna ny zava-panahy izay tsy azon'ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny fifankahazarana an'Andriamanitra irery ihany, sy ny fianarana ny teniny. Jereo ny Efesianina 2:17, Efesianina 2:13, ary Timoteo 2:2-3. Ny Efesianina 2:17 ohatra dia mivaky toy izao hoe: mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rain'ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalàna azy tsara. Faharoa, ny fahafantarana rehetra. Ny hoe fahafantarana rehetra eto dia fandikana ny teny hoe discernement, izay midika hoe, araka ny fanazavan'ny apôstôly Paoly ihany, ny fahaizana mamantatra izay zavatra tsara indrindra, fahaiza manavaka izany amin'izay mampidoza ho an'ny fitondrantena, mba ho madio ampo ary tsy hanatsiny. Filipianina 2:10. Fahatelo, ny fahadiovam-po. Fandikana ny hoe le fait d'être sincère, la sincérité. Izao no hevitry io teny io amin'ny teny grika, tsaraina amin'ny hazavan'ny masoandro ary manondro fahadiovana tsy misy pentina eo amin'izay atao izany. Izay rehetra ataon'ny kristiana dia tokony hazava tahaka ny taramasoandro, hoy Ellen G. White ao amin'ny bokiny hoe Reflecting Christ, takila 17. Faefatra, ny tsy fananantsiny, izany hoe ny tsy manao na miteny zavatra miteraka fanafitohinana, zavatra izay mety mahatonga ny olona iray ho sarotra vo tonga amin'ny finoana. Fahadimy, ny fahamarinana amin'ny alalan'i Kristy. Mivalampatra kokoa ny apôstôly Paoly ao amin'ny firesana momba izany ao amin'ny epistiliny ho an'ny Romanina sy ny Galatianina, ary ho velabelariny koa izany ao amin'ny Filipianina 2:3. Tsy misy fahamarinana eo amin'ny tenantsika afa-tsy izay raisintsika amin'ny alalan'i Kristy. Ireo toetra tsara ireo, toetra masina ireo, toetra tokony hananan'ny zanak'Andriamanitra rehetra no votoatin'ny vavaka nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny Filipianina. Toetra tokony hangatahantsika mbavaka koa ho an'ny tenantsika sy ho an'ny hafa koa. Zay zany ny lesin'ny alatsinainy. Lesin talata enina novambra ny taona enina amby roapolo sy roa arivo, fampiharana ny fahaiza manavaka ara-panahy. Azo inona fa ketraketraka ireo filipianina rehefa nandre fa nahiditra amponja, nahiditra antranomaizina ny apôstôly Paoly. Arariny tokoa raha toy izany izy ireo. Voafetra izao ny asan'ny apôstôly Paoly. Tsy afaka ny hiriaria hamangy ny fiangonana intsony izy izao. Tsy afaka ny hitory teny. Tsy afaka ny hitsidika ireo sinagoga sy ampianatra ny olona momba an'i Jesosy Kristy, ilay Mesia. Tsy azony atao intsony ny hiriaria malalaka sy hanangana fiangonana. Ketraketraka ry zareo, nefa tsy hitany izay azo atao. Ny hany azon'izy ireo natao dia ny nandefa iraka, ka rahalahy antsoina hoe Epafrodito no nirahandry zareo tamin'izany mba hanontany momba ny fahasalaman'ny apôstôly Paoly sy ampahery azy ary hanao izay hahazoany antoka fa ampy avokoa izay rehetra ilay ny ara-batana. Halavirandalana telopolo sy fitonjato mailza na roanjato sy arivo kilometatra latsaka kely no tsy maintsy nalehany. Nalehany io hiraka io zany dia izany Epafrodito izany. Tontosany soa aman-tsara ny adidy napetraka taminy, na dia narary mafy saika maty aza izy rehefa tonga tany Roma. Rehefa sitrana izy dia nasainy apôstôly Paoly nody, na dia mbola nilainy aza, ary nampitondrainy koa anio epistily vakitsika io. Azo antoka tokoa fa mety nanaitra ireo filipianina ny hafatra nampitondrainy apôstôly Paoly tao, mikasika ny fijeriny ny toejavatra natrehiny. Raha nety nanampo handre ny fitantarana ny fahoriany ao ampigadrana aza izy ireo, ny apôstôly Paoly kosa tsy nilaza ny lafiny na haratsy izao figadrany izao. Ny hafa tsy nahita afa-tsy gadra vy sy efitranon'ny fonja. Ny apôstôly Paoly kosa ny lafi tsarany no hitany. Ny fahaiza manavaka ara-panahy nananany na no nahatonga azy hahita ny fanagadrana azy ho toy ny zavatra tsara. Tsy nanakana azy tsy hiasa mihitsy izany, fa efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa aza. Filipiana toko alohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Fanahy azo hoentina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa no hitan'ny apôstôly Paoly teo amin'ireo mpiambina romanina. Hitany koa fa ny fifatorany dia nitondra fampahirezana lehibe ho an'ny hafa, ka nandrisika azy ireo hiasa bebe kokoa sy hafana fo kokoa amin'ny fanapariana ny filazantsara, ary hiteny ampahasahiana ho an'i Kristy ka tsy hatahotra ny vokatra izany. Hoy izy ao amin'ny Filipianina toko voalohany ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Ary tiako ho fantatrareo ry rahalahy fa izay zavatra nanjo ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa, ka ao amin'i Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambin'andrinina rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra, ary ny ankabiazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny tompo noho ny fifatorako, ka mahasahisahiko koa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny taratra. zay zany novaky ny teny. Naboraky ny apôstôly ihany koa ny fisian'ireo izay mitory an'i Kristy nefa misy ambadika, ka hoy izy: fialonana sy fifandirana aza no itorian'ny sasany an'i Kristy, ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara aho. Fifampiandaniana kosa no itorian'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba fomadio, ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Filipiana toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Na eo aza izany dia ny lafi tsara ny hatrany no hitan'ny apôstôly Paoly. Ahoana ary no izy afa-tsy izao? Amin'ny atao rehetra, na amin'ny fiatsarambelatsihy na amin'ny marina, dia Kristy no toriana, ary mifaly amin'izany aho, eny mbola hifaly ihany aho. Filipiana toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Raha izany no azavaina misimisy kokoa, dia misy ireo izay ny hevitra ny hahazo tombontsoa avy amin'ny fampidirana an'i Paoly tao an-tranomaizina. Ny hevitra izy ireo fa hampifantoka bebe kokoa ny olona amin'ny tenan'izy ireo sy ny fitoriany ny filazantsara ny nahatakona an'i apôstôly Paoly. Ohatra lehibe maonena izany, maneho ny fitiavatenany olombelona izany. Eny, fa na dia eo anivon'ny fiangonana aza. Arak'izay nolazain'i Jeremia tany aloha lavitry ny andron'i Paoly, ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana retina tsy azo sitranina. Izy moa no mahafantatra ny aminy. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahasivy. So ihany fa nisy ny nifanohitra tamin'izany. Nisy ireo mpiasa mahatoky izay tonga nafanafo kokoa teo amin'ny fanapariana ny filazantsara. Tena tian'i Paoly tokoa izy ireo, ka ny fahitana azy ny ara-pijaliana noho ny finoany dia nitarika azy ireo hatoky bebe kokoa an'i Kristy, sy nahatonga azy hiasa ho an'ny Tompo tam-pahasahiana lehibe. Nanome hery azy ireo izany mba handeha any amin'ny toerana izay natahorany teo aloha. Nanosika azy hiteny tao anatin'ny toejavatra izay nanginany teo aloha, ary nitaona olona betsaka kokoa handray an'i Kristy sy hanapariaka ny filazantsara ny famonjena. Feny izany rehetra izany, olona nanana ny fahaiza-manavaka ara-panahy na discernement spirituel izy, ny apôstôly Paoly izany. Ny zavatra tsara rehetra, ny zavatra pozitifa rehetra moa dia hainy ny nakatelina sy nakasitraka azy, ary ny zava-dratsy na negatifa kosa dia mbola ahitany lafi tsara ny mandrakariva ihany. Toetra nananany io, ary toetra nangatany tambavaka mba hananany Filipianina koa. Toetra tokony angatahantsika amin'Andriamanitra koa io ho antsika. Lesin'ny Alarobia, 7 Janoary, ny taona 2020. Ny voan'ny filazantsara. Mampitodika atsika amin'ny fiangonan'ny Kolosianina kosa ny lesona anankiroa manaraka. Tsy nitovy ny fifandraisan'ny apôstoly Paoly tamin'ny fiangonan'ny Filipiana sy ny fifandraisany tamin'ny fiangonan'ny Kolosiana. Voalohany, tsy mbola nifanatritava tamin'ny rahalahy Kolosiana izy. Voalazany ao amin'ny epistiliny izany. Hoy izy, fa tiako ho fantatrareo ny hamafy ny fiezahako ho anareo sy izay any Lodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo. Izany no nilazainy ao amin'ny Kolosiana toko faharoa ny andininy voalohany. Faharoa, tsy izy no nanangana ny fiangonan'ny Kolosia fa rahalahy iray mafana fo amin'ny fivavahana antsoina hoe Epafra. Io anarana Epafra io dia fanafoezana ny anarana Epafrodito ihany, izay midika hoe ilay malala ny Afrodita. Dia i Afrodita ilay andriambanimbavin'ny fitiavana ao amin'ny mitôlôjia greka. Tsy fantatra marina avy taiza no nahinoany sy nandraisany Epafra ny filazantsara, fa maro ny mpandinika izay ny hevitra fa naheno ny toritena taon'ny apôstoly Paoly tao Efesosy izy. Fantatsika fa tamin'ny fiverenan'ny apôstoly Paoly avy tamin'ny diany tany Makedonia, tamin'ny dia misionera faharoana taony izany, dia nijanona 2 taona mahery kely sy nitoriteny tao Efesosy izy, apôstoly Paoly zany, ka voalaza tamin'izany fa nandre ny teniny tompo izay rehetra nonona tany Azia, na Jiosy na Jentilisa. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahasivy amby folo ny andininy fahafolo. Taty aoriana dia namangy ny apôstoly Paoly izy. Dia ny apôstoly Paoly izay nigadra tany Roma. Vakio Kolosiana toko voalohany ny andininy fahavalo. Ary voalaza koa fa nisy fotoana niarahany nigadra taminy. Niarahany nigadra tamin'ny apôstoly Paoly zany. Vakio Filemona toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo. Na dia tsy anisan'ny fiangonana naoriny aza ny fiangonan'ny Kolosia, na dia tsy mbola novanginy aza, dia nanome toky azy ireo ny apôstoly Paoly, tahaka izay nataony tamin'ny Filipiana ihany, fa misaotra an'Andriamanitra izy noho ny amin'izy ireo ary mivavaka ho azy ireo mandrakariva. Ndao vakitsika ny Kolosiana voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo, somary lavalava ihany. Zao vaky ny teny. Misaotra an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo, rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olo-masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo. Dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teniny fahamarinan'ny filazantsara izay efa mbi eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina, tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'ny Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Izay zany ny vaky ny teny. Raha aravina na fitina izay voalaza, izay voasoratra, izay nivakitsika teo izay, dia izao no azo amin'ny tinana azy. velom-pisaorana an'Andriamanitra ny apôstoly Paoly noho ny fahasoavana lehibe narotsak'Andriamanitra zany tamin'ireo kolosianina ireo izay azo fitinina manao hoe voalohany ny finoana, faharoa ny fitiavana ary fahatelo ny fanantenana. Fanomezana samy avy amin'Andriamanitra daholo ireo fa tsy toetra tonga ho azy amin'izao ka ilay Andriamanitra nanome notolorany apôstoly Paoly ny fisaorany voalohany indrindra. Fanomezana soa sy fanomezana tanteraka avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fahazavana araka ny voasoratra ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fafito amby folo. Rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra tsika isika dia voasitona na voasarika hino an' Jesosy Kristy izay namonjy atsika teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mahatsapa ny habeny izany fitiavana izany isika dia sarotra amintsika ny tsy hanam-pitiavana na farafaharatsiny ny tsy ho velom-pisaorana noho izany fahasoavana bevata izany. Naverimberiny apôstoly Paoly tamin'ny epistiliny izany fitiavana nananany kolosianina izany vakio kolosianina toko voalohany ny andininy fahaefatra sy ny fahavalo. Satria raha ny lanitra manontolo no holovantsika miaraka amin'ny fiainana mandrakizay sy ny asambarana safinonoka izay miompana amin'izany, tsy tokony hisy na inona na inona tsy azontsika foy eto an-tany raha misakatsakana antsika tsy hahazo izany lanitra izany, izany zavatra izany. Io no fanantenany ny mpino rehetra. Hitan'ny apôstoly Paoly teo amin'ny tatitra nentin'ny Epafra izany ka dia nisaotra an'Andriamanitra ho azy ireo izy sady nivavaka ho azy ireo koa. Natsitateriny koa ny mahazo antoka ny tenin'Andriamanitra izay natsoiny hoe teny ny fahamarina ny filazantsara kolosiana toko voalohany andiny fahadimy. Voalazany koa fa efa ny elipatrana manerana izao tontolo izao ny filazantsara kolosiana toko voalohany andiny fahaenina sady koa efa voatory amin'ny olondrehetra hoy izy. Fa ny dika teny malagasy ao amin'ny kolosiana toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo de milaza hoe notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny. Fa ny lohateny ny lahateny fototra ny teksta orijinal dia manao hoe araka ny efa novakiko teo, araka ny efa novakiko tery ambony hoe voatory amin'ny olondrehetra. Feny izany rehetra izany niteraka voatsara teo amin'ny kolosiana ny filazantsara dia finoana an'i Jesosy Kristy kolosiana toko voalohany andiny fahaefatra, fitiavana ny olomasina rehetra kolosiana voalohany toko fahaefatra sy ny fahavalo, sy fanantenana izay teherizina ho azy ireo any an-danitra kolosiana toko voalohany andiny fahadimy. Ka misaoty sy mangataka an'Andriamanitra ny apôstoly Paoly sady mivavaka ho azy ireo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony izy ireo, ny sitrapon'Andriamanitra zany, amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehanan'izy ireo miendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra ihany no voalaza eto, miendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampahatanjana amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Kolosiana 2:17 ka hatramin'ny 4:10. Tombontsoa azon'ny mpino rehetra raisina ireo dia ireo voa mahafinaritra voa tanisantsika teo. Lesin'ny Alakamisy 8 Janoary 2024 ny herin'ny vavaka. Efa nivakitsika teo ny vavaka nitonon'ny apôstoly Paoly ho an'ny Kolosiana. Anisan'ny nangatahany tamin'izany ny mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony izy ireo, ka izany fahalalana tsara ny sitrapony izany, ny sitrapon'Andriamanitra io, dia iseho eo amin'ny fiainana sy fitondrantena amin'ny alalan'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina ara-panahy rehetra. Ny loharanon'ny fahendrena tena izy, tena marina, hoy ny lesintsika, dia ny fitokiana feno an'Andriamanitra sy ny fetezana hanao ny sitrapony. Vakio Jaona 7:17. Fa tsy ny fianteherana amin'ny fahalalantsika, Oabolana 3:15. Loharano telo lehibe no azontsika itodiana hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mikatsaka izany ambavaka isika. Voalohany, ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no loharano mpahendrena fototra. Salamo 5:17-5:10 manao hoe: fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Faharoa, toejavatra miseho na amin'ny teny frantsay hoe les circonstances providentielles. Azo atao ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitantanany amin'ny alalan'ny toejavatra mitranga rehefa mangataka azy mba hamoha na hanakatona varavarana iray isika jereo. Ny Kolosiana 4:13. Fahatelo, ny fanahy masina. Mitarika atsika ny fanahy masina raha toa isika mahay mamantatra ny feony. Fa na mivily ho amin'ny akavanana ianao na mivily ho amin'ny akavia, ny sofinao dia handre teny ao vovonao manao hoe: ity no lalana ka andehano. Isaia 40:2. Ny vavaka koa ny apôstoly Paoly mba handehananareo miendrika ny tompo, ao amin'ny Kolosiana 2:40. Mazava loatra fa tsy misy olona mendrika amin'ny mahaizy azy, fa Andriamanitra no mampahamendrika antsika noho ny fahasoavany, ka miantso antsika hivelona araka izany fiantsoana ambony izany. Efesiana 2:1. Tesalonianina 2:2-2:10. Mampiasa ny matoateny mandeha na nandeha imbetsaka ny apôstoly Paoly ao amin'ity epistily ity: Kolosiana 2:4, Kolosiana 2:7, Kolosiana 2:4-5, izay midika hoe miaina sy miasa mifanaraka amin'ny lalan'Andriamanitra. Eksodosy 20:40. Izany anefa dia tsy azo taterahana raha tsy amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina irery ihany. Vakio Ezekiela 2:7-7. Mivavaka ihany koa ny apostoly Paoly mba hanana fiainana ankasitrahan'Andriamanitra izy ireo. Isika koa zany. Rehefa izay dia mitanisa fomba maro hanaovana izany izy. Mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. Korosiana toko voalohany andiny fa sivy sy ny fahafolo. Sy mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra Kolosiana toko voalohany andiny fahafolo. Ary manatim-pisaorana ny ray. Kolosiana toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. Dia izay indray ny famitinana ny lesontsika riavana. Mametraka ny veloma finaritra mandra-piona indray eto amin'n'ity onjam-peontsika ity. Aoka isika hazoto mandrakariva hianatra ny tenin'Andriamanitra. Taona iray indray iny voan'ny valina teo iny miamiantomotra hatrany ny fiverenan'ny tompontsika. Hiara-mivavaka isika. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, sotranao zahay no ny lesin'ny herinandro nomenao anay, izay mampianatra anay hahay misaotra sy mankasitraka. Iny tompo mankasitraka anao tokoa izahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Mbola nomenao tombonandro izahay ka mbola velonaina nahatratra ity taona vaovao ity. Misaotra sy mankasitraka anao tokoa izahay. Ampio izahay tsy ho latsaka amin'ny fahazarana ka hanadinidino ny famonjena nitanterahana taminay zanak'olombelona. Any an-danitra no tanindrazanay marina ka mizotra makany ny lalanay. Ampio izahay tsy ho variana eny an-dalana. Ampio izahay hahay misaotra sy mankasitraka. Mankasitraka anao mandrakariva manoloana izany fahasoavana lehibe nataonao taminay izany. Dia toano hery hatrany izahay tompo, ary ampio izahay amin'ny adinay rehetra. Amin'ny anaratsoanao Kristy tomponay no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.